habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo jimco ah bisha ebrilna waa lix sanadkuna waa 2018 naga dhegeysanayo muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeena v o a somali com wax idaacadda waxaa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
qaraxyadaasina waxay ka kala dhaceen wax yar kadib markii salaada duhur laga soo baxay halka loo yaqaano ama agagaarka kilomiter 4 ee magaalada muqdisho iyo halka loo yaqaano inta u dhaxaysa cisbitalka banaadir iyo farta loo yaqaano saydiyaano.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wafdi ka socda baarlamaanka Britain oo booqday Soomaaliland.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese warkii caalamka. madaxa warbaahinta ee madaxweyne ku-xigeenka suudaanta koonfureed James Wani ayaa shaqadii ka tegay isagoo sheegay inuusan la shaqayn karin dowladda dadkeeda dhibaataynaysa. David Mayen ayaa u sheegay barnaamijka South Sudan Focus ee v o a da inuu xilkiisa ka tegay toddobaad ka hor isagoo sababna uga dhigay siyaasadda xun ee dowladda. dowladda madaxweyne Salva Kiir ayaa dagaal kula jirta kooxo mucaarada oo kasoo horjeeda tan iyo bishii Diseembar sanadkii 2013. dagaalkii sokeeye ee dalkiisa ka dhacay ayaa waxa uu barakiciyay 4 million oo qof, halka 6 million oo kalena ay macluul qarka u saaran yihiin oo ay cunno u baahan yihiin.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan shahiid Khaqan Abasi ayaa maanta oo jimco ah booqasho rasmi ah waxa ay uga bilaabatay caasimada Islaamabad ee dalkaasi Pakistan, dalkaasi Afghanistan, halkaasi oo wada hadal ku saabsan xiriirka sii xumaanaya ee labada dal Afghanistan iyo Pakistan uu kula leeyahay madaxda dalkaasi. waxaa kaloo labada dhinac ay isla soo qaadi doonaan ambaqaadka Afghanistan ayay ku baadigoobayso in lasoo afjaro dagaalka u dhexeeya kooxda Taliban. booqashada Abasiya ayaa imaaneysaa maalin un kadib markii Afghanistan ay ku eedeysay Pakistan in duruudaheeda dagaalka ay ku xadgudbeen hawadeeda iyagoo duqeynana ka geystay gobol xiga dhanka xadka, inkastoo saraakiishu aanu sheegin wax khasaaraha. Pakistan way beenisay eedeyntaasi, waxayna ku tilmaamtay mid aan sal iyo raad toona lahayn, iyadoo sheegtay in ciidamadeeda ammaanka ay gudaha Pakistan ka wadaan howlgallo ay kaga dhan yihiin argagixisada si ay uga hortagaan weeraro ay ka soo qaadaan mintidiin ku sugan dhulka xadka Afghanistan.
garsoore maxkamadeed ayaa amray madaxweynihii hore ee dalka Brazil Lula da Silva inuu cadaaladda isu soo dhiibo wixii ka dambeeyay galabnimada maanta oo jimco ah si uu ugu bilowdo xabsi 12 sano oo lagu xukumay. warqad lagu soo xiri lahaa ayaa lasoo saaray saacado kadib markii ay maxkamadda sare ee Brazil ay ku gacan saartay codsi uga yimid Lula da Silva, kaasoo ahaa inuu xabsiga bannaanka ka joogo inta uu racfaanka markaasi uu ku jiro ama uu racfaanka qaadanayo. xaakim ka tirsan dowladda federaalka Brazil oo lagu magacaabo Sergey Moro ayaa amray in da Silva iska soo xaadiriyay maanta xabsiga magaalada Curitiba ee ku taala dhinaca koonfureed ee dalka Brazil. wuxuu sheegay inuu da Silva siinayo fursad uu lugihiisa ugu yimaado xabsiga oo uusan u diri doonin ciidamo soo jeebeeya maadaama uu soo noqday madaxweyne heer qaran ah. da Silva ayaa sanadkii hore lagu helay dembi ah laaluush inuu ka qaatay shirkada dhinaca dhismaha ah, laakiin da Silva ayaa eedahaasi musuqmaasuqa ee lagu soo ogay ku tilmaamay kuwa la siyaasadeeyey.
maxkamad ayaa ku xukuntay 24 sano oo xabsiga madaxweynihii hore ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye kadib markii lagu helay dembiyada musuqmaasuq iyo ku tagrifal awoodeeda. Park waxaa kaleeto lagu xukumay inay bixiso ganaax dhan in ka badan $16 million. Park Geun-hye ayaa waxaa talada laga qaaday sanadkii la soo dhaafay kadib markii ay dhaceen banaanbaxyo lagu dalbanayay in xafiiska ay isaga tagto.
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Ugu yaraan hal askari iyo laba qof oo ismiidaamiyay ayaa ku dhintay laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa hore waxa uu ka dhacay meel u dhow bar ay leeyihiin ciidamada nabad sugidda oo u dhow number 4 ama kilometer 4, halka qaraxa labaadna uu ka dhacay bar control oo ku taala agagaarka Saybiano. Faahfaahintan ayaa Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan.
waxaa marka hore jecelaha inaan tacsiil diro askartii ka tirsana ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee nafsadurayaasha ahaa ee fashiliyey kana hortagay weeraradii iyo iska baygii ahaa in dad Soomaaliyeed ay wax ku yeelaan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta dowladnimada Soomaaliya. waxaan rabaa inaan bidaan shacabiga Soomaaliyeed xaqiijiyo in askari ka tirsan ciidamadeenna ku geeriyooday kadib markii uu ka hortagay weerihii gaadiidkii mid ka mid a gaadiidkii loo adeegsaday qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. haba yaraatee ma jiraan cid kale oo wax ku noqotay. qaraxyadaasina waxay ka kala dhaceen wax yar kadib markii salaada duhur laga soo baxay halka loo yaqaano ama agagaarka kilometer 4 ee magaalada Muqdisho iyo halka loo yaqaano inta u dhaxaysa isbitalka Banaadir iyo farta loo yaqaano Saybiano ee magaalada Muqdisho.
waa gartay marka askariga dhintay qaraxii hore miyuu ku dhintay mise qaraxa dambe xaguusa ku dhintay?
qaraxii hore markii salaada duhur laga soo baxay ka dhacay agagaarka kilometer 4 ee magaalada Muqdisho biyo haba yaraatee ma jirto cid wax ku noqotay. marka laga reebo askari ka tirsan ciidamadeenna oo dhaawac yar uu kasoo gaaray, dad rayid ah oo wax ku noqday haba yaraatee ma jiraan oo Soomaaliyeed. waxa uu meeshaa ku baxay naftiyaaligii ka socday kooxda aan dagaalka kula jirno. dhinaca kale askarigan geeriyooday wuxuu ku geeriyooday isaga halka loo yaqaano kilometer 5 marka la dhaafo ama agagaarka isbita Banaadir. markii uu diiday in dhaafo ninkii naftiyaaligaha ahaa ee ka socday maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ee isbaygaas isaga ah ka hortagay. rasaaro isweydaarsadeen labadoodiiba waa ku dhintay kadibna gaadiidkii uu doonayay inuu shacabka Soomaaliyeed wax uu gaarsiiyo ayaa halkaas ku qarxay. cid wax ku noqotayna ma jirto ilaa iyo hadda inta aan ognahay. waxaan ka codsanaynaa in shacabka Soomaaliyeed ay gacan ku siiyaan ciidamada nafsadurayaasha ah ee qalabka sida ee Soomaaliya dagaalka ay kala soo horjeedaan maleeshiyada deegaanka ku caa sharafta iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed si dib loogu soo celiyo Soomaaliya oo nabad ah.
waayo ugu dambeyntii Mareykanka waxay sheegeen inay duqeyn ay ka geysteen jubbada dhexe ay ku dileen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab. marka maxaa inooga sheegi kartaa duqeymaha dhinaca cirka ah ay sanadkan ama bilooyinka ugu dambeeyey iyo maalmihii ugu dambeeyey ay ciidanka Mareykanka ka fulinayeen Soomaaliya?
wax qarsood maaha taageerada aan ka helayno bulshada caalamka ama international communityga. waxaan ka codsanaynaa inay halkoodii ka sii wadaan si Soomaaliya ay uga guuleysato waxaa loo yaqaana tararka ama agagaarka aan dagaalka kula jirno. waxaan bulshada caalamka ka codsanaynaa in ay kordhiyaan si ay usoo degdegto guul kama dambaysa oo shacabiga Soomaaliyeed u horseeda nabad iyo nolol.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan oo u warramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Buqaari.
awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay tartan orodka dheera oo lagu maamuusay horumarinta ciyaaraha. orodyahankii caanka ahaa ee 1500 mitir Cabdi Bile Cabdi ayaa hogaaminayay orodkaasi. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena v o a Seenab Abuukar.
magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay tartanka orodka maratoonka oo ay ka qayb galeen ciyaartoy ka kala socotay 17 ka degme ee gobolka banaadir iyadoo masuuliyiin dawladda ka tirsan ee orodyahanka caanka ah Cabdi Bila Cabdi ee orodka qayb ka ahaayeen tartanka orodka gaaban oo hirgelintiisa iska kaashadeen maamulka gobolka banaadir xiriirka olombikada Soomaaliyeed ee wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga Soomaaliya ayaa loogu dabaaldegay maalinta nabadda iyo horumarka isboortiga adduunka oo maanta ku beegan iyo sidoo kale maalinta ciyaartoyda Soomaaliyeed wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Marwo Qadiijo Maxamed Diiriye gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Umar Cusmaan iyo gudoomiyaha isboortiga gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Yobro Wish ayaa guul weyn ku tilmaamay qabsoomidda tartankan
munaasabadan waa munaasabad weyn waa maalinta isboortiga iyo nabadda adduunka oo ah maalin caalami ah waxaa ku lamaansan maalinta ciyaartoyga Soomaaliyeed nambarra ay wada leeyihiin nambarrada ay ku ordaayeen oo haddii ay xiriir ka soo jeedaan iyo haddii degmo gobolka Banaadir ay ka soo jeedaanba wasaaradda waxay u diyaarisay dhammaantood shahaado sharaf ay ku xusaan in ay ka qayb galaan orodka gaaban ee Muqdisho Muqdisho Mini Marathon oo markii ugu horeeyay dalka ka dhaco hadeer intii qaran burburku nagu dhacay
bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay nabaddu gacanteena ku jirtaa horumarku gacanteena ku jiraa haddaan sidaan oo kale isu kaashanno isu heshanno danta guud iyo wadajirkeena iyo midnimada ka shaqeyno wax walba noo hirgelayaan maanta qofkii islahaa Muqdisho si nabada looguma samayn karo tartankan oo kale indhihiisa ku daawado maanta qof kastoo bulshada nabadda jecel horumarka jecel ha u noqoto maalin ay ku dhiiradaan in inta dhiman horumarkii nabadda gacanteena ku samaysanno bulsho walbo iyada ayaa wax qabsata
dhammaantood way salaaman yihiin maanta waxaanu qabanay markii ugu horeysay tartanka Muqdisho Mini Football oo loogu talagalay Mini Marathon oo loogu talagalay maalinta 6da Abriil oo maalin weyn ku ah caalamka isla markaasna Soomaaliya maalin weyn u ah xagga ciyaartoyda
orodka oo ka bilowday isgoyska kilometer 4 ee bartamaha magaalada Muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyay taalada daljirka daahsoon halkaas oo guuleystayaasha abaalmarinno lagu siiyay orodyahanada kaalimaha hore ka galay tartanka ee lagu doonsiiyay abaalmarinta maanta ayaa VOA ugu waramay dareenkooda
waa Cali Ido Xasan oo u orda qaranka Soomaaliya iyo naadiga Horseed wallahi maanta aad ayaan u faraxsanahay maadaama guul weyn aan gaaray aad iyo aad ugu faraxsanahay
bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waa Maxamed Muxdin Yalaxow maanta waxaan ka qaatay orodkii maratoonka ahaa ee Muqdisho Mini Marathon waxaan galay kaalinta 3-aad waxaan ku guuleystay biladaan aad wadaarkaysan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan maanta orodka dalkayga ka qabato oo aan hor ordo halyeeyii Soomaaliyeed Cabdi Bila Cabdi dhamaan ciyaartoyda ka qayb gashay ku kaalmay dhex galay ku u dambeeyay waxaan la eeganay aad iyo aad maasatiin wad guuleysateen adinkana
orodyahanka Soomaaliyeed Cabdi Bila Cabdi ayaa isaguna ka waramay tartankan
waxaan iyagana gudnaanta koowaad leh ciyaartayda dhowrka boqola ee dadaalay ee saaka soo jarmaaday guryahoodii ka soo baxay ee halkaa dadaalkoodii inagu tusay oo cidna uga gaban waayay inay halkaas soo maraan jidkaas soo maraan qaar baa cagacadaa qaar baa duruufo kale ka muuqdeen laakiin halkaa saaka waxay isu soo taageen jidkaa u soo ordeen u soo dhidideen waxa weeye waxay u taagan yihiin ummadeenna iyo dareenkeedii iyo inaan wax hor istaagi karaa jirin
waa markii ugu horeysay tartan noocan oo kale uu ka qabsoomo magaalada Muqdisho sanado badan kadib taa oo muujinaysa in wili rajo badan ay ka jirto caasimadda magaalada Muqdisho Seenaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan wafdi ka socda golaha baarlamaanka Britain ayaa maalmahan safar ku joogay magaalada Hargeysa waxaana kulan la yeesheen xisbiyada siyaasadda dowladda ururada bulshada dhalinyarada iyo dhigooda baarlamaanka wafdigan oo ka hor intii aanay galabta ka dhoofin garoonka diyaaradaha ee ciqaal wareysi gaar ah uu la yeeshay wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ka hadlay arrimaha la xiriira safarkooda iyo sidoo kale heshiiska dekedda Berbera. Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Waftigan oo ka kala socday labada xisbi ee Labour-ka iyo xisbiga talada haye Conservative-ka ee dalkaasi Ingiriiska ayaa intii ay joogeen Soomaaliland waxay kulamo la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada, dawladda, xisbiyada, ururada aan dawliga ahayn, jaamacadaha qaarkood iyo sidoo kale dhalinyarada. Stephen Doughty oo ka mid ah xildhibaanada xisbiga Labour-ka ayaa weydiiyey ujeedada socdaalkooda, waxaana uu sheegay in muddo ku siman 10 sano ay tahay markii ugu horeysay Hargeysa yimaadaan. Waxaanu la kulanay dawladda, xisbiyada siyaasadda, ururada bulshada, dhalinyarada, ganacsatada, waxaanu dhageysanay waxyaabihii aanu ka wada hadalnay ee aanu kula noqon karno UK ee aanu la wadaagi doono baarlamaanka UK, iyaguna ay dawladooda kula xisaabtami karaan. Kulamadaas ay leeyeen dhinacyada kala duwan ayaan weydiiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen.
Many different things, I think.
Waxyaabo badan, xaqiiqatan, saddex arrimood ayaa ugu muhiimsan oo kala ah. Arrinta furaha ee aqoonsiga, taas oo aan anigu shakhsiyan taageero, waana furaha arrimo badan. Waxaa kaloo jira arrimo badan oo kale oo nooga soo baxay kulamadaas, oo ah tusaale ahaan maqnaanshaha aqoonsigeed adeegyo fulisa dadka reer Soomaaliland ee dhalashada Ingiriiska haysta, iyo sidoo kale baahida ay u qabaan dadka doonaya inay maal gashadaan halkan ama xiriirka ganacsi la soo sameeyaan. Sidoo kale waxaan u dhageysanay aragtiyaha kala duwan ee dhalinyarada, waxaanan wada falanqaynay arrimo badan oo ku taxan caafimaadka iyo waxbarashada. Farxad baan inoo ahay inaanu dhalinyarada ka maqalno dhawaaqyo koran oo la xidhiidha sida ay jecel yihiin inay Soomaaliland mustaqbalka u eegaato. Liz McInnes oo iyana ka mid ah xubnaha waftigan kana soo jeeda xisbiga Labour-ka ayaa sheegtay inay hannaanka dimuqraadiyadda ee doorashooyinka Soomaaliland ka qabsoomay ay warkaan mid fura u noqon karta arrimo badan oo dadka reer Soomaaliland, waa sida ay hadalka u tiriyey muhiimad gaar ah siiyaan, taasoo tilmaantay inay ugu horreyso arrinta aqoonsiga. Maraan weydiiyey heshiiska dekedda Berbera waxay ku jawaabtay.
Yeah, I mean we've had lots of talks with the government about the potential for investment here in Somaliland.
In badan ayaanu kala hadalnay dawladda arrimo la xiriira muhiimadda maalgashi dibadeed uu u leeyahay Soomaaliland. Qofina meel ma gaaro isagoo aan dhaqaaq la iman. Waxaan rajaynaynaa in maalgashiga dalku uu keeno shaqo abuur barwaaqo wata. Waxaan ognahay labadii maalmood ee u dambeeyay Soomaaliland waa dal urdin ah oo tirada dhalinyaradu aad u badan tahay. Waxaana wax laga xumaado ah in shaqo la'aanta dhalinyarada aad u sareyso. Sidaasi daraadeed waxaanu aragnaa in la dhiirigeliyo maalgashiga, iyadoo loo arkay inay tahay hab loo kobcin karo dhaqaalaha waddanka iyo qaab shaqo abuur loogu sameyn karo dhalinyarada aadka ugu baahan.
Liis waxay sheegtay in muddadii maalmaha ah ee Soomaaliland joogeen ay la kulmeen soo dhaweyn diiran oo bulshada ay kala kulmeen, waxaana tilmaantay in wax badan iska bedeleen aragtida ay qabtay ka hor intaanay halkan iman. Maraan weydiiyey waxay wafti ahaan kula noqonayaan dowladdooda iyo golaha ay ka tirsan yihiin ee socdaalkooda naga soo baxay, waxay ku jawaabtay.
I think there is a lack of understanding in the UK about Somaliland and what it stands for and what it represents, and I will really be trying to speak to ministers.
Waxa UK ka jira waa faham darro la xiriirta Somaliland iyo waxay u taagan tahay cidda ay matasho. Waxaan isku dayi doonaa in aan la hadlo wasiirada, saaxiibaday, qoysaska iyo taageerayaasheena. Waxaan isku dayi doonaa in aan kor u qaado oo aan ka hadlo arrimaha Somaliland ay wajahayso. Waxaan rajaynayaa in marka xigta ee aan halkan nimaado oo aan rajaynayaa in aanay qaadan 10 sano oo kale in Soomaaliland aanu ka caawino inay aqoonsi u helaan dalkan quruxda badan.
Waftigan ayaa galabta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee ciqaal ee magaalada Hargeysa, waxaana koorinta aanay dhoofin la sii kulmeen xubno ka tirsan guddi hoosaadyada golayaasha baarlamaanka. Barqad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee V O A mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa V O A maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan, ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee V O A xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa V O A maalin walba 4:00 galabnimo. aweyska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidaada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. dhegeystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
waa hagaag haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan faaqdaada toddobaadka. waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka ayaa waxaa sannadahan dambe la soo darsay cabsi badan kadib markii ay kordheen tirada weerarada iyo dhibaatada ay geysanayaan dadka neceb islaamka. arrintan ayaa cirka isku shareertay kadib markii dhowaan dalka britain oo ka mid ah waddamada reer galbeedka ee ugu muslimka badan dadka muslimka ah loo qaybiyey dhambaalo cabsigelin ah, iyada oo saddexdii bishan loo asteeyey maalin loogu magacdaray maalinta ciqaabta muslimka. haddaba waa sidee xaaladda muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka? maxayse yihiin sababaha keenay in muslimiinta la beegsado? sideese looga hortegi karaa arrintan? waxaa su'aalahaasi iyo kuwo kaleba aanu ku faaqidi doonaa barnaamijkeena. waxaana barnaamijka faaqidaada toddobaadka ka qayb qaadanaya raaqiya ismaaciil oo iyadu ah xildhibaan golaha deegaanka ee xaafad ka mid a xaafadaha magaalada london. sidoo kale waxaa ka qayb qaadan doonaa maxamed sheekh aadan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee dalka britain, iyo doctor faarax sheekh maxamed oo u dhundaloola arrimaha islaamka iyo muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka. ugu horreyntii raaqiya ismaaciil ayaa waxa aan weydiiyey maxay yihiin sababta keentay in muslimka la beegsado.
walaal, arrintaasi waxay ku bilaabantay warqado la diray oo punish muslim day ah oo guryo xaafado ka mid ah degmada london iyo uk oo dhanba loo diray, caalamka meelo kalena loo diray. halkaasay ka bilaabantay waxaan la yidhaha ciqaab qof muslimna ciqaab ukga.
waa tay maxamed sheekh aadan, maxay kula tahay sababta keentay in uu sii bato islaam nacaybku?
waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan, ay u arkaan inaysa ku noolaan karin. marka waxaasoo dhan hadafka laga leeyahay waa cabsiin, la cabsiinayo dadka muslimiinta ee waddanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan inay waddan ka qaxaan, uysan noqonin dad muwaadiniina oo waddankan xuquuq ku leh. sida aan ognahayna dadka muslimiinta ee waddanka jooga waa dad badan oo maaragtay kawaadiraa jira xagga caafimaadka, meel walbaba ka shaqeeya, waddankan wax badan kusoo biiriyey dhan kastaba. marka waa dad muwaadiniina oo xaqooda inay difaacadaan oo waddanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yaree nacaybka abuuraya ayaa ku habboon sidii mataqaana muslimiinta uk ay sameeyaan oo ay mudaaharaadyo kaga soo horjeesadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxadi oo jidad ka soo istaagaan oo dhahaan annagu muslimiin baa nahay, muwaadiniin waddankan deganna waa nahay, marka maarata cidaan ka qirsanayna male.
doctor faarax sheekh maxamed, adiga maxay kula tahay maxaa keenay in ay bataan falalka islaam nacaybku?
waxaa keenay baan isleeyahay anigu kolleyba, muslimiinta ayaa aada soo badanayaan, waxaa soo badanaya oo aada u muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda, xagga waxbarashada, aqoonta, xagga iclaanka, xagga society-ga oo dhan. waxaa ku socda isbeddel xoog leh, muslimiintu aada bay u kordhayaan oo aada bay u kobcayaan. saa darteed dagaalada middle east iyo ka socda waddamo badan oo muslimiintana waxay dowr bay ku leedahay. marka waxaan isleeyahay labada arrimadood ayay isku xidhayaan nimankan cunsurweynta, cunsurnimaduna iyo islaam nacaybkuna wax hadda bilowday ma weligeeda lehel way jirtay, laakiin waqtiga dambe waxaa aada uga qayb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culumta casriga ahee dunida kusoo korodhay baa aada uga qayb qaadanaysa. markaas arrimahaas marka laysku geegeeyo, cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada u argagax geliso, gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta islaamku markay arkaan oo soo badanaya, waxay arkayaan ma garanaysaa inay khatar ay ku tahay. waxaa jirta minoritiyo kale iyo diino kale way jiraan, laakiin islaamku dabiicadiisa waxay iska tahay waa wax quwo iyo qurux iyo jamaal iyo ilbaxnimo iyo xadaaro gooniya iska leh. wuu muuqanayaa meeshu joogaba qofka muslimka ama ragaada ama ha aada dumar ha aaday. saa darteed nimankani xadaaray leeyihiin, markaa ma ogola حضارت كله إيو دين كله إيو أمت كله أو تشالنج كله سمين يستعادوا مجالة فعن إزلا يا مركا وإنا هنوكي تقود إيو دد بغن أيها كميزة وحا قد لنا يا عبسي إيارجي جحبا قد لنا يا حساء هاتي دد كاسي ومينورة يا وآدي آذير وح بغن وتأثير وما قيستان يا مسلمين تهدى يورب كلنا الوحا اللي إذا هذا وشان يكونتن إلى لحظة مليون ويان كان يكونتن إلى لحظة مليون مسلمين يروا كلنا ولحوا ضد بدون مركا ضد يروا مينورتيا وحبذا كما بدل كانان ولا شغل إنسلاه
وحوي واحد ضد بدون يهرت مركا أهر رئيس إنكم مسلمين بين وذا عالم كا إن ومحمد شيخ محمد شيري وحوي 56-55 مليون مسلم بينها all over the world I mean all over Europe dibaatada weyn ee ka dhalaabaysa horta anigu waxa shakhsiyan believe gareysanay anigu oo qof muslim ah in muslimnimadeena ay itixaan xaq rabbi inaga socdo oo ay daciifay sidii muslimnimada u difaacno taas aan mid horta ay tahay anigu sidaan u arko marka taas iyadoo ay blame ka saarayno dadka suuriyinka ah inaka inako muslimina waa inay dib isku itixaana in diinteeni ay aad iyo aad u difaacna inta awood ee dibaatooyin badan ugu fureysa in Europe because qofka muslimki iyo sida in uu sheegay Sheikh Mohamed waa dibaatada ugu weyn waxa weeyaan dhalinyaradeeniba aad u dhaxkashay Europeanki inakiiba aad u dhaxkalay inaku difaacaynin diinteeni marka sidaas awood ee aniga aan believe kareysanay inay in cusriyad dadka cusriyin jira ay inoo naxbihi talabad waa taariikh dheer oo siidanaysa oo muslimiinta waligeed balan necbaa la necbaanayana talabad muslimiintii way soo kacday dad badan oo muslimiin oo jahilnimadii ka baxay wax akhrisanayo garanayo diintiiba iyaguna jira marka taasa iminka waxa weeyaan wax iska ideological racism wax la yiraahdo oo ay dadku believe kareysan yihiin maxay dadkan inoogu soo kacayaan marka sidaas Europe oo dhan dhibaatadu uga furan tahay ma doonayaan qof muslim ah oo wax bartay inuu soo garabsaago
waad maasantahay haddii aan gudbo maxamed sheekh aadan maxamed inta badan soomaalida waxa lagu tilmaamaa dad u firfircoon arrimaha diinta islaamka qixi ka dibna waxay masaajido badan ka aasaaseen dalal kale galbeedka hadaba soomaalida sidee u taabanaysaa arintan
soomaalida horta arintan waxay u taabanaysaa si adag waddanka ingiriiska kale dadka waxa fara badan muslimiinta la safan oo dulmiga ka soo horjeeda marka qaanuunka waddanka iyo aqlabeedii waddankani muslimiinta xuquuqo inay helaan bil la safan yihiin marka muslimiintu waa inay hormuud noqdaan cabsanin oo guriyaha inay fariisanin oo ay wadaan inay gabdhuhu ma taqaan xijaabkooda meel kasta ku maraan oo cabsi ayna gelin muslimiintu inay shaqooda aadaan inay maartu wax bartaan inay waddanka jaalan jigooda nolol abuuraan taasaa loo baahan in noqoto risaaladu fariintan la isu diray cabsida ah qof dib gaaray oo la diray oo ay sidaa lagu siiday qof waa la garaacay waxa soo dhan waa cabsi gelin muslimiinta marka waxaan oran lahaa gaar ahaan Soomaalida yeen ka qayb qaadan cabsi gelinta dadka oo ina faaq ayna faafinin filimadan yar yar ee ma taqaan cabsiinta dadka loogu hadigaan yaan la faafin yaan la qayb qaadan in la faafiyo taasoo mararka qaarkood macnaha arkayso inaad ka dareemayso dadkii cabsi inay ku jirto cabsanayaan marka ha cabsanina xaqiiqda raashada waddankan oo dhan baad in la safan qaanuunkiisa dawladdiisa dadka badankood in yar oo minority oo islaam nacayb asal kaga jiro idinku macnaha intaas ha u fadhiisanay ka hortaga oo waddanka bannaanka iskeen
dabcan kolbaba ninkii ay ka muuqato calaamooyinka ama tilmaamaha islaamku ay ka muuqato sida xijaabka iyo koofiyadaha iyo dharka islaamku ay muslimiinta xidhaan dadka ugu badan calaamadkaas hortaba soomaalida weeyaan waana saashaqte Soomaalidu waxa weey waa qowmiye Ilaahay uu ku manaystay Islaam jacaylka waxa la keysaa gabdhaha yaryar dadka ku wiilasha yaryar jaamacadaha kuwa dhigta iskuulada kuwa dhigta inay aad uga muuqato tilmaamaha Islaam saa darteed tabcan way taasiirinaysaa iskuulada iyo dugsiyada waaweyn iyo masaajida iyo Soomaalida ugu badan la shaqo fiidaalka Soomaaliduna waxa weey Yurub dab ahaan marka laga hadlo islaam soo baxa oo banaanka yimaada soomaalida 20kii sano ama 20kii sano ayay aaminsan yihiin nimanka westernki inuu aad u soo baxay islaamku saadada soomaalidu wuu taasiirinayaa dhibada aad had wixii soo baxa laakiin waxaan hadda cunsuriyadu waxa weeyaan wax hadda taasiir weyn soo kula yurub for the time being hadda maaha waa laga yaabaa mustaqbalka laakiin hadda wax muuqda oo qof qof uun si uun individual muuqiye waxa ka xoog badan dadka Yurubiyaanka ama Australianka ee diidan cunsurnimada ayaa hadda ka xoog badan. Saa darteed waxaan is leeyahay wax badan Soomaalidana uma geysanayaan, dadka kalena uma geysanayaan. Inkastoo ay dhici karto dhibaato inay dhici karto, laakiin dhibaato weyn oo hadda argagaxo dadka cabsi gelisay ma jirtaan anugu isleeyahay. Dadka muslimiintiisa Iraaqiya sheegtay, aniga Iraaqiya waa counselorkayga weyn, isku xafad baan deganahay, daraad oo kale waxaan ka qayb galnay iyo shalay waxay mudaharaad baan ka qayb galnay. Dadka cadaanka, dadka wadanka iskale Ingiriiska iyo dadka kale ee yaa u badnaa dadkii mudaharaadayay, gaar ahaan dadka Soomaalida, waxay u baahan yihiin in arrintaasi fiican loogu wacyigeliyo oon la cabsi gelinine la dhiirigeliyo inay muwaadiniin yihiin, xaq inay leeyihiin, xaqooda inay ku doontaan si nabadgeliyo iyo albaxnimo iyo xadaarad ay ku dheehan tahay, sida ay diintoodaba u haystaan. Waa wax Ilaahay lagu mahadiyo. Caruurtii yaryarayd ee ku dhalatay Yurub inay mararka qaarkood ka badiyaan dadkii yimid halkan ee Islaamka ka badiyaan oo ka jecel yihiin oo u xamaasaysan yihiin, haddana waxaa loo baahan yahay dad liidarisa oo dadka horkaca oo guidance iyo fiican baa loo baahan yahay, gaar ahaan culimada iyo dadka aqoonyahaniinta rag iyo dumarba.
Su-aasha kale waxaan rabaa inaan weydiiyo Raaqiya Ismaaciil. Raaqiya, waxaan ognahay caruur badan oo muslimna ayaa dhigata dugsiyada waxbarashada ee dalalka reer galbeedka. Sidee arrintani caruurta u saameynaysaa?
Wallaahi siyaabo badan bay caruurta u saameynaysaa, laakiin waxa marka u horeysa kasoo horeysa caruurta haddaad guriga laga soo dhiso oo diintooda iyo islaamnimadooda ay guriga ka dhisan tahay, wax allaaliya waxay u geysanayaan ma jirto. Waayo iskuulku marka u horeysa de waa public place, marka macalin amba qof yaro cunsuriya meel walba waa laga heli karaa. Laakiin mujtamac caruurta wax allaaliya waxay dhibaato horta u geysanaysaa bataatin ma jirto, waanay soo dhaweeyaan. Aniga laftaydu iskuulaan ka shaqayn jiray waqtiyada ciidaha, ciid baan u samaynaa waqtiyada rabadaanada, caruurta aada baa loo ama caruurta sooman. Marka horta wax dee public ah oo xagga dowladda ka socda oo dhibaato kaga imanaya Soomaalida ma jirto. Laakiin sidaa uu Dr. Ba sheegay Faarax, waxa weeyaan xabad xabad yaroo cunsuriya lama waayo, meel walna way ku jirtaa. Caruurteennuna runtii waa caruuraha aada iyo aada u tilmaaman, hadday xagga waxbarashada tahay iyo hadday xagga diinta tahay. Laakiin xabad xabad waad helaysaa dee macalimiinta meel walba way ku jiraan.
Waa tahay Maxamed Sheekh Aadan, adigu siday kula tahay caruurta sidee u saameynaysaa arrintan?
Run ahaantii waxay u saameynaysaa horta nafsiyan, way u saameynaysaa ilmihii ama psychologyan oo markii mar walbaba maaragtay islaamkii looga dhigo wax oo miidiyaha iyo dhega ku hadalka iyo wadankan ay arkayaan cabsi waxay gelinaysaa. Laakiin si ay taa ilmaha uga badbaadaan oo cabsida ayna u saameynin, waxaa muhima waalidku inuu macnaha siday sheegtay walaashay uu kasoo dhiso guriga, oo guriga ilmihii uu noqdo inuu soo qaato inuu yahay marka u horeysa ilmo wadankan u dhashay horta wadanka wadankiisa uu yahay, oo haddana muslim ah oo haddana madow ah, marka isagoo isku kalsoon inuu iskuulka tago, marka waxay abuureysaa inuu noqdo qof isdifaacaya. Laakiin qofku hadduuna mar isku kalsooneyn oo kalsoonidu ay ka dhimato gurigii laga dhaadhicinaya inuu wadankan qaxooti ku yahay, in lagu dilayo, in maaragtay laga qaxayo, waxa weeyaan ilmihii xaalad nafsiya badan bay ku yeelanaysaa, oo mana arkayo mataqaanaa ilma isku kalsoon isku qabo ilmaha kale iska difaaci kara maaha. Marka waxaa muhima oo aada muhim u ah dadka waalidiinta inay ilmaha ku tarbiyeeyaan inay wadanku uu ilmuhu noqdo ilmo muslima, ilmo Soomaali ah, ilmo wadan macnaha kalarkiisa uu madow yahay, oo wadankan degan oo muwaadina oo isku kalsoon oo xuquuqda wadanka leeyahay yaqaana, wixii lagaga khaldamana iska difaacaya. Intaasaa muhima si looga badbaado cabsida waxan. Laakiin markuu waalid sii noqdo mid ka qayb qaadanaya inuu cabsi faafiyo oo ay filimo isu diraan masajyo cabsi ah, kuwan xagjirka ama cunsuriyiinta ah fariimooda ay faafiyaan, de ilmihii way saameynaysaa. Aniga hadda mataqaana waalidiinta qaar baa waxay ii sheegeen maalinkii saddexdii bishii talaadada ahayd ilmaha qaarkood inay diideen inay iskuulka aadaan, maxaa yeelay risaaladii ama farintiiba aada loo fidiyey oo guryaha ay ka maqleen. Marka waa dhibaato weyaan xaqiiqo oo jira oo u baahan in la daaweeyo, oo laga daaweeyo guriga, laga daaweeyo communityga dhexdiisa, guud ahaan muslimiinta kalena aada mooddo inay mataqaanaa ay ku guulaysteen inay macnaha ay dawlakin moodeena Soomaalida cabsidii baa faafinaynaa, waxoogaa guryihiina cabsi baa ku jirta. Marka waa arrin u baahan in laga wada qayb qaato si loo daaweyn lahaa oo kalsoonida ilmaha loo abuuri lahaa, si uu u kalsoonaado inuu yahay qof xuquuq leh, xaqiisana raasan kara, ciddii xaqiisa ka hortimaadana iska difaaci karo, ka hortegi kara, isagoo mataqaanaa nidaamka iyo qawaaniinta iyo xuquuqdiisa adeegsanaya.
واد ما سنتهي أن فرصدة سيو دكتور فارح شيخ محمد
تأثير بدن حيلته حتى عرفته للكاء يكو هو إن جامعة دكتا إنه إنه رنتاس كوية لنهين مكاو سدد كان يوحي المسيح يودد وسترانيس عرفته ماشي كبدا لتفه وان عرفه اللي أنا هاي سكول بينو دكتا جامعة ذا كاركوزة كل دويهين دد كان يوحي لك دا دعية يو مقارنيسا وحلي ذا هذو ريسيزم iyagu waxay la dagaalamaan arurta noobal iyaga la baraba school ahaan education ahaan wax la yiraahdo racism naciin adiga waxay ku oranayaa dad tirada black ama somali ama waxay waxay ku leeyeen baba iyo racism bay ku leeyeen magaranaysa waana culture ka wadanka weeyani marka culture ka wadanka kooda marka la fiiriyo arurtan aad dib ugu geysanayso bal waxaan isleeyahay waxay kutareysa tashjiic in iyagu isdifaacaan oo iyagu ay u dagaalamaan nacaybka ay nacayb yihiin raisidumka iskuulka xaggiisa abadan umalayn mahayaan hadda saddex iskuul bay caruur iyo dhigtaan waxaan ku jiraa local authority education qayb baan ka ahay parity finankankan xaadirna waxaas waxaan umalaynay ma jiro absolute xagga dowladana kama jiro xagga macalimiintana kama jiro ma caruurta wax soo gaadhaya ma jiro saanan intaan ogahay jaamacadda waaba ka sii weyn mar haddii jaamacadda ay gaaraan dadkaasi de waaba dad waaweyn weyn magaranaysa way ogyihiin xaqiini wadda ku leeyihiin ee British yihiin bay ogyihiin inay yihiin citizen inay yihiin bay ogyihiin laakiin waxaa jirta dadka waalidiinta iyo dadka soomaalida ee waaweyn ayaa cabsi iyaga oo integrationka aad ugu yar waddankan dadka waaweyne weliba aan speaker ingiliishka waxaa ku yar integrationka ma yaqaanin xuquuqdooda ma yaqaanin waajibaadkooda culturekii hore ee soomaalida ee cabsida haaba aad ugu badan marka waxaa jirta kala duwanaashan jiilasha yaryar ee waddankan ama ku dhashay ama wax ku bartay iyo dadka waaweyn baa laga yaabaa meeshii hadda shay ay sheegeen qolada dhalinyarada ee Sheekh Maxamed iyo Raaqiya loo baahnaa inay support inay sameeyaan haddii in case uu wax dhaco baa laga yaabaa inay yiraahdeen ha tagin jaamacadda iskuulka ha tagin inay iyagu abuuraan waxaan loo baahnay markaan waxaan isleeyahay waxa u baahan ciilaadka waa dadka waaweyn ma aha dadka yaryar ma aha dadkaas aanan isleeyahay koondiga ma inti aan wax ka ogahay baarakallahu fiik
waad mahadsantahay doctor farax aan u gudbo Raaqiya Ismaaciil Raaqiya sidaad ogtahay haweenka muslimku ee xijaaban waxaa markasta ka muuqata astaanta muslimnimada taasoo keenta in mararka qaarkood la beegsado waxaa dhici karta in amal la aflagaadeeyo in fursad ay lahayd lagu diido maadaama uu xijaabka ay xiran tahay in fursadihii shaqada oo kale ay heli kari weydo sidee marka gabadha muslimada ula jaanqaadi kartaa nolosha reer galbeedka fursadna u heli kartaa
marka u horeysa way jirtaa taasi way dhacdaana laakiin anigaygan kula hadlayaa xijaab baan xidhaa in runtii waan la kulmaa cunsuriyad kuma oran karo lama kulmo laakiin cunsuriyada had la kulmaysaa kala wada jidduwana marba marxalad ku kooban marka dumarka soomaaliyeed marka u horeysa ambaba hablaha soomaaliyeed xijaabkooda waa inaan horta braad ku noqonaa waxaan biliif garaysanahay ana insha allah dadkana la sheer garaynaya waxa weeyaan horta waxa laali wuxuu ilaahay ku qoray bataatin ma waayeysid marka haddii ay kula kulanto aniga 100 gooro insuriyadii igu dhacday waxaan idii uun laha aniga u baahan daad ay jisnit waxaan u baahanahay inaan goor walba mala anigu idroof kareeyo marka wax walo dhibaato ah xagga shaqada weynaga inaanisa meelo badan bay kaaga imanaysa waxa weeyaan in challenge iyo itixaan marka waxa weeyaan dhagaha u dhigin naftaada belief kare qof muslimnaa tahay aqiidadaadii baad haysataa oo ilaahay ku qoray waad helaysaa ha joojinin weligaaba ku soco uun way waad gaadaysaa insha allah way maalintii u dhaweytoole waxaan samayno sida lafteeda aan in badanna samaynay waxa jirta wax la yidhaaho offset waxa weeyaan dawladda u qaybsan tahay maxaa la yiraahdaa iskuulada iyo tacliinta dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe marka dhibaatada ugu weyna iminka ku furan dhalinyaro caruurta yaryar waxa weeyaan in laga saaro xijaabka ay ku ababiyaan marka baan lagaga sameeyey xijaabka marka campaign baan anigu sameeyey la yidhaaho hands off my hijab qolooyin kale cunsuriyadana aan la kalkaashaday marka waxaa jiray conference-kii National Union Teachers-ka macalimiinta UK-ga oo dhan marka dadkana motion baan geeyey motion-ka aan geeyey waxay ahayd inay ku beeskaraato hands off my hijab marka waana la support gareeyey marka waa inaad wax walo marxalad walo kula kulantaba dadka sidaa uu Dr. Faarax sheegay
in badan oo ajaaniba jiro ku garab taagan oo cunsuriyada kale aad la kalkaashata marka xitaa haddii ilaa ay kula soo gasho xagga shaqada oo laga in shaqo laga joojiyo kooxda xitaa laga joojiyo waa inaad challenge ku sameysaa waa inaad equality ga la gashaa waa inaad xuquuqda marka xuquuq insaanka oo kale la gashaa oo tiraha shaqada waxa laygu diiday amba feedback siiya marka waxyaabo badan baa jira waxa jirta aniga maalintii dhaweyd waxaan campaign gareynaynay iyadana respect marka punishment muslim day bay ahayd aniguna waxaan ku campaign gareynayay dr faarax iyo soomaalida oo dhan iyo muslimiinta badankeedu weliba soomaali u badnaa ay igu saacideen waxay ahayd respect muslim day respect muslim day waxaa dumar soomaaliyeed oo masaajidka maalin lagu tagay waxay dhahaan waan baqanaynaa waxaan ku yidhi haddaad adiga oo ku sii socda respect muslim day campaignka talaabo walood qaadaba insha allah khayr baa kaaga soconaya because shaahid baa tahay muslimnimadaadiiba daafacaysa marka anigu waxaa beliif garaysanay qofka qof wal oo soomaaliya iyo qof waloo muslimiba waa inuu xaqiisa ku socdaa
waad mahadsan tahay raaqiya ismaaciil aan u gudbo maxamed sheekh aadan maxamed sidaad la socotid taariikh ahaan waxaa cadaadis badan la kulmi jiray dadka yuhuudda yurub ku nool laakiin iminka waxaa jira sharciyo ku saabsan ilaalinta yuhuudda dembina ka dhigaya fal kasta ama qoraal kasta oo liddi ku ah yuhuudda ma laga yaabaa in iminka la joogo waqtigii muslimiintu ay heli lahayeen xuquuqdaasi oo kale
waa horta su-aal aada u fiican horta runtii waxa weeyaan dadka muslimiinta ee waddanka jooga aad bay u fara badan yihiin uk gaar ahaan laakiin muslimiinta waxaa ka maqan waxa la yidhaahdo midnimo iyo community xoog lahoo hal mid ah oo xuquuqdii muslimiinta macnaha wada raadiya oo siyaasadda iyo nimanka siyaasiyiinta iyo dhan kastaba saameyn ku yeesha ha noqoto saameyn xagga siyaasadda xagga warfaafinta ha noqoto iyo xagga loobiyada waddankan macnaha nimankan wax kala straight wax aga marka muslimiinta waxoogaa way kala daadsan tahay ka muslimiin ahaan soomaaliduna muslimiinta unbay ka mid to iyadana community kala daadsan weeye waddankan soomaali badan baa joogto dhowr boqol oo kun ah dhowrkaa boqol oo kun haddii iyagu ay isku xidhnaan lahaayeen waxay suurta gelin lahayd inay soo saaraan siyaasiyiin ama siyaasiyiin badan ay saameyn ku yeeshaan oo iyagu ay soo geliyaan waddankan dalabaadkoodana ay u dhiibtaan marka waxaad moodaa yuhuudda meeshay macnaha midnimadii waxay ku haysay ayay haysataa laakiin taasaa ka maqan ilaa muslimiinta laakiin waa loo socdaa hadda in la gaaro middaas marka waxaan dhihi lahaa laakiin ani aan ku darsan lahaa midii ay ka hadashay walaashay raqiya xagga xijaabka iyo gabdhaha yar ee muslimiinta ah waxaa muhima jaleedda soomaalida ama muslimiintu inay abuuraan kalsooni gabadha muslimadda ah ay ku qabto xijaabkeeda ku kalsoon tahay oy la soo taagan tahay oy leedahay anigu muslimad baan ahay xijaabkana amar ilaahay weeye laakiin waxaad arkaysaa mararka qaarkood gabadha inayna kalsooni xijaab ku qabin waalidkaa ku qasbay ama iyada oo yarba intaa loo xiray oo ilaahay ba unu ku waajibinin ayay ardadii macnaha ay la dhiganaysay ku dhaliileen ma difaaci karto waalidkiina way ka cabsani cuqdad bay ku koraysaa hadhow marka xijaabkiibay maaragtay tuuraysaa marka guriga banaanka usoo baxdo guriga markay tegeen way xiranaysaa marka waxaan u baahannahay dadkeenna muslimiinta guud ahaan gaar ahaan soomaalida inaan islaamnimadeenna xoojisano oo mataqaanaa qof kastaba islaam diintiisa u barto oo uu difaaci kara xataa dhan kastaba uu difaaci karo caqiidadiisa diintiisa dhaqankiisa uu difaaci karo kalsooni ku qabo wax kasta oo ka hor yimaado oo dhiba inuu wajihi karo taasaan dhihaa wax markay taa timaadana waxaa imanaysa inay mataqaanaa marka dadkii ay midoobaan oo ay mataqaanaa isku dayaan dantooda waddankan ku xiran inay hal meel uga soo jeesadaan si xuquuqdooda ay u helaan sida yuhuudda ay u heshay yuhuuddu iskula gaaray leeyihiin xuquuq gaaray leeyihiin waxa weeyaan hadda markii hadda la fiiriyo soomaalida waddanka joogta waxaa la yidhaahdaa lambarka ay ku joogaan iyo sida waddankan ay soomaalidu ugu dhintaan way kala duwan tahay weliba jiradan mataqaanaa jirooyin fara badan marka waxaa jirtaba tuhun aba in community ay kala daasan in qaarkood daawo khalada lagu duro dakhtarku inuu ihmaaliyo inuu waxeeyo marka ma dhacayso xuquuqda dadku wax raadinaya marka dhibaatadu ay ku badanaysaa baynamaa ummadaha kale ee nidaamsan ay wax kasta oo la xiriira kiiskooda ay dabagelayaan oo haddii ay dhacdo in macnaha qof ama laba qof uu ku dhintay si khalad oo isbitaalka ah ay xaqiisa raadin oo isbitaalka maxkamad la fulayaan xagga booliska hadduu gaabiyo oo kiis meel ka dhacay uu ka qabin waayo wixii la rabay inay booliskii qabsanayaan inay laakiin innaga macnaha gaar ahaan soomaalida waxaad moodaa in mataqaanaa naga maqan tahay
isku xidnaantii ummadda u baahsanahay dhibaatadeenana ay baahsantahay.
Waad mahadsantahay. Dr. Farax, isla su'aashaas idan ku weydiiyo, ma laga yaabaa ama ma la heli karaa sharci mamnuucaya in dadka muslimka la dhibaatayo?
Waxa sharci dhibo ma jiraayo mabda'iyan kudanka Ingiriiska iyo Yurub inteeda badan kama jiro cidna in lagu dhibaateeyo jinsiyadiisa ama diintiisa ama kalarkiisa. Qaanuunkaas hadda waaba jiraa mabda'iyan, laakiin haddaad uga jeeda su-aasha sidii dadkan waxaanay u bixiyeen saamiga loola jeeda nimankan yahuuda iyo dhibaatadii gaadhay, waxaa la yidhaahdaa maxamed baarakallahu fiika fiikum kullu jamiican, waxaa la yidhaahdaa baahida ayaa waxay abuurtaa markii baahi timaado meeshii looga bixi lahaa. Marka nimankaas yahuuda waxaa gaadhay dhibaato badan baa gaadhay, ilaa 4-5 million oo yahuuda la dilay labadii dagaal ee adduunka intii ka horreysay iyo labadii dagaal dhexdoodiiba markii la isku geegeeyey. Marka gumaadkiisaasoo kale wuxuu keenay dunidu inay ka argagaxdo, in qawaaniin la sameeyo, ama international ha ahaato ama Yurub ha ahaato ama Mareykan dhexdiisaba ha ahaato. Marka baahida intaan leegay hadday timaado, definite umalayn maayo hadda inay jirte qawaaniin way u baahanaysa Yurub. Laakiin intaan baahidaaba la gaarin, sida walaalaha ay sheegeen, waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta iyo dadka Soomaalida labadaba waxaa ka maqan wax isku xidha. Magaca weyn ad aragta muslimnimadu waxa weye waa general, waa diin weyn, laakiin baahi ahaan markii leeya socially iyo political iyo cultural iyo ethical markii la yidhaahdo, dadka muslimiinta meesha jooga kama muuqato wax wadaag la yidhaahdo abadan. Markii uu xaaja ee dimacda ayaa waxaa la yidhaahda sida sayniska la yidhaahdo action iyo reaction, ima iyo wax samaynayaano ama idaacadaha iyo mediada ka qayliyeen. Laakiin markii la yidhaahdo practical life, social life-ka marka la yidhaahdo iyo political life-ka iyo cultural life-ka, wax badan oo isku xidhay ma jiro. Ilaan laga helo wax dab oo isku xidhan way kala daadsananaya. Laakiin arrinta Soomaalida ayaan rabaa inaan wax ka yidhaahdo. Arrinta Soomaalida hadda Soomaalidu way baraarugtay, waxayna ku baraarugtay dhalinyaro yaryar oo badan oo la laayay ilaa 3 sano ugu dambeeyey, ee waxaad moodda Soomaalida inay wax badan u tartay oo waxaa la yidhaahdaa yani rub daarati naafica. Dhibaato kugu dhacday oo haddana baahi badan ma garanaysa ama wax badan kuu furta iska badan baa la yidhahdaa ma garanaysa. Marka wiilashii la laayay iyo caruurtii la laayay waxay abuurtay inay Soomaalidu baraarugto oo dhibaato ay kusoo wajahantay. Sometime haddana caruurta la laayay cunsuri noomanayna ama iyaga ama gangiba loo laayay, laakiin way baraarugay Soomaalidu. Marka waxaa loo baahan yahay dadka politicianka sida walaashan raaqiyo oo kale ee leaderska dowladda ku jira, ee kasulada ku jira, iyo dadka intaha culimada tasiir kale, mashruuca Soomaalinimada in loo istaago oo UK marka la joogo ama Yurub la joogo intii la iska daayo East Africa wax ka socda ee aan macnaha lahayn. Dadkani waa dad Yurubiyaan, haddaadan adugu ahayn caruurtaadiiba, wiilkaagiiba, gabadhaadiiba kay dhali doonaanba noqosho wax la yidhaahda iyo waagi geela 10,000 meesha ka qaadanayo barkad baa samaysanaya way dhamaatay. Caruurtani waxa weeye waa English, waa American, waa magaranaysa Canadian. In lala jaan qaado aragtidaasoo dadka Soomaalidihii meel kastay joogaanba inay isu diyaariyaan dad muwaadiniina oo waddanka degan inay horta rumeeyaan, marka ay rumeeyaan waxaa iman doonta dhibaatadoodu inay midayso, marka dhibaatadu midayso waxaa iman doonta marka inay la jaan qaadaan. Haddii ayna jirin qawaaniin celisa dulmiga ka celisa iyo cunsurinimada ka celisa, markaasay dalbi doonaan. Laakiin hadda waxaan leeyahay anigu looma baahna, mana jiraan for the time being, mustaqbalka dhan umalayn maayo inay dhacayso. Laakiin waxaan leeyahay Soomaalidu ha baraarugto, ha ka kacdo. Hadda maanta waxaan joogay meel looga hadlay luqada Soomaaliga, qof Soomaali ma joogin. Qof Soomaali waxaa loo baahan yahay in luqada Soomaaliga la sharciyeeyo oo la diiwaangeliyo dowladda Ingiriiska laga sharciyeeyo, ma joogin dad Soomaali. Waxaa la yidhi haddii la sharciyeeyo yacni ka badan 10,000 oo Soomaaliya laga yaaba inay islamarkaaba shaqeynka ay ka helaan macalimiina. Marka waxaan dadka Soomaaliga furaska faraha badan iyo jaaniska faraha badan ha ka faa'iideysteen, kor haysu qaadeen iyo inan hoos sulu.
Waad mahadsantahay Dr. Farax Sheekh Maxamed. Ugu dambeyntii, Raaqiya Ismaaciil, maxaad kula talin lahayd dadka Soomaalida iyo muslimiinta ee ku nool qurbaha ee arrintan ka walaacsan ama la kulmay fal islaam nacayb ah?
Marka u horreysa walaalwood mahadsan tahay, aad baan u fiicantay su-aashu. Waxa weeyaan marxaan dadka ku baraarujin lahaa Yurub ku nool, meel walba cunsuriyadii caalamka way joogtaa, laakiin cunsuriyadaasi waxa weeyaan waxaad ka gudbi karto wax ugu
xuduudad kaga gudbi kartaa waxa weeyaan horta si aad mujtamaci u dhexgeli lahayd dad badan oo ku cunsuriyay waxa jira dad badan oo ka sii badan 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 oo iyaguna ku garab taagan oo cunsuriyada doonaynin oo doonaya in qofku ku noolaado xuquuqda amba equal opportunity-ga amba xuquuqda insaanka ah marka dadku waa inay horta integration sameeynaa inaan guryaheena ku xidhnaano oo aan ilaahno ma dhexgeli karayno horta taasi dhibaato weyn bay u keentay Soomaalida badankeeda waayo waxaad u fiirsataa mujtamacay inaga soo horreeyey inagamay soo horreeyey laakiin aada u dhex galay wadanka oo ka mid yihiin eshiyaanka oo ka mid yihiin carabtu oo ka mid yihiin maxaa la yidhaahaa other Africans wadanka aada bay uga muuqdaan haddaad u fiirsato meel wal oho establishment haba way ka muuqdaan maxaa inaka inaga meeshiini inaga qaybteeni ka maqnaysiyey dhibaatada caruurta ambaba dhibaatada dhalinyaradeena amba da'yartiina ay ku keenaysaa waxa weeyaan inakii waaweyneyn ba insulin noqono inakii ba isku koobnaanay sidaas Dr. Faarax sheegay ka fikiraya siyaasad Afrika iyo qabiil iyo waxaan loo taagnayn waxaa loo baahan yahay inay dhalinyarada la baraarujiyo oo dhalinyarada sida qudad ku baraarujinaysa waxa weeyaan waalidkii waa inay ka arkaan dhaqdhaqaaqii inay dadkii dhexgelayaan inay ixtiraamayaan oo ay waxbaranayaan laakiin hadduu waalidkii gurigii ku koobnaado reer hebel iyo afrika waxa ka dhacay ku koobnaado ilmihii halkaasuu ka lumayaa marka waxa weeyaan ay leadership caruurteena u sameyno iminkin magaaladan waad ogtihiin sadiq khan waxa weeyaan meer muslima ayaan london ku leenahay halkaasuu ku gaaray waxa weeyaan gurigii laga soo dhisay waxa weeyaan okay eshiyankii iyo eshiyankii ka yimi Pakistanku ka yimi okay waa ka tirsan yahay uu noqonaya weligii kama maqnaanayo laakiin tan uu ku qaybsaday waalidkii ku qaybsaday inay tan ubadkood wax ka qabsadaan marka sidaas u maanaan uu dadka ku baraarujin lahaa halka joogta maanta marka wax ka noqoto ee dadkaagina waxbari aad wax tari doon
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb qaadanayeen raaqiya ismaaciil oo iyadu ah xildhibaan golaha deegaanka ee xaafad ka mid a xaafadaha magaalada london sidoo kale waxaa ka qayb qaadan doona maxamed sheekh aadan oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee dalka britain iyo doctor faarax sheekh maxamed oo u dhundaloola arrimaha islaamka iyo muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka tan iyo kulanti dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xusaan barre aadan ayaana soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka ugu doorka roonaa farsin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa hadba intuu waqtiga noo saamaxo mid ama laba
mahadsaned ibraahim madaxa warbaahinta ee madaxweyne ku-xigeenka suudaanta koonfureed ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka james wane iga uu shaqadii ka tegay isagoo sheegay inuusan la shaqayn karin dowlad dadkeeda dhibaataynaysa david mayan ayaa u sheegay barnaamijka south sudan fox ee v o a in xilkiisii uu ka tegay toddobaad ka hor isagoo sababna uga dhigay in madaxweyne ku-xigeenku uu ka xumaaday siyaasadda xun ay dowladdu isticmaalayso dowladda madaxweyne salva kiir ayaa dagaal kula jirta kooxo mucaarad ah ra-iisul wasaaraha baakistaan shaahidka khan cabaasi ayaa maanta oo jimco ah booqasho rasmi ah ku jooga caasimada dalka afghanistan halkaasoo wadahadallo kula leeyahay madaxda dalka afghanistan waxaa kaloo ay labada dhinac isla soo qaadi doonaan ambaqaadka afghanistan ay ku baadi goobayso in lasoo afjaro dagaalka u dhexeeya kooxda taalibaan booqashada cabaasi ayaa imaanaysa maalin kadib markii afghanistan ay ku eedeyso pakistan in diyaaradaheeda dagaalka ay kusoo xadgudbayaan hawadeeda dhinaca kalena dalka braziil ayaa waxaa lagu soo waramayaa in garsooro maxkamadeed u amray in madaxweynihii hore ee dalka braziil lula de silva uu cadaaladda isu soo dhiibo wixii ka dambeeya galabnimada maanta oo jimco ah si uu ugu bilowdo xabsi 12 sano ah oo lagu xukumay warqadii lagu soo xiri lahaa ayaa lasoo saaray saacada kadib markii ay maxkamadda sare ee braziil ku gacan seertay codsi uga yimid de silva kaasoo ahaa inuu xabsiga bannaanka ka joogo inta uu racfaan ka qaadanayo xaakim ka tirsan dowladda federaalka braziil oo lagu magacaabo sergio mora ayaa amray in de silva uu iska soo xaadiriyo maanta xabsiga
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay falastiin haatana dhegeystayaasheena waxaan u soo qabanaynaa heestaal ku dhigeedu yahay وبها عشق وها كل غني فنك أحمد رستا.
iyo axdigana adkeeyo inaan adigu jecelahay macaan macaan iyo ogsoon codka macaan ee axmed rasta gabagabo waxa uu heeday dadaynii habeenimo waxa idin la socodsiinayay ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin la nabadgeliyo.
I'm sure I